pernah jangan sorry
ya.
Okay. Apa pun.
Sekarang dia cakap sama you sorry. Kenapa nak hantam dia macam ni?
Okay, sebelum dia buat, adakah dia fikir? Dia fikir tak? Dia fikir tak apakah dia
you buat? You ingat cikgu besar, jangan cakap macam ni. You rotan macam ni budak tengok. Rotan macam ni eh. Ha? Tengok dia tangan. Ha? Ha? Whether you see your bone inside. You 有没有断都不懂啊? Ha? Macam ni. You rotan sama dia macam ni. You ini cikgu ah. Tak boleh macam ni buat tau. You memang salah. Dia cakap sama you saja mah. Cakap mah. Dia ada pukul you tak? Kalau dia ada pukul you, you pukul dia tak apa. Ha. Jangan macam ni. Ha? You cakap you gerang ah? Apa ah? Ha? You can fight ah? What lah? Cannot like this say one, no. You're a teacher. You want to teach the children. Teach the... Huh?
Puan dia tanya apa tak dia cakap apa kat saya?
Tahu.
So?
Aku ah.
Dari satu aspek, tak boleh. Okay, mungkin
tapi dia suruh cakap sorry mah. Ada sorry tak? Ada cakap sorry tak?
Satu kali.
Satu kali tak cukup?
Ya, bukan. Saya
kata berapa kali?
Masalahnya, masa saya pukul tu kenapa dia tak cakap terus? Dah lepas kawan dia cakap, baru dia suruh say sorry pada saya. Saya tak, saya memang face to face, depan macam ni. Kalau cakap belakang, it's okay. Maksudnya,
I don't hear, I don't say the nonsense. I don't want hear this. I want hear why you want to wait the girl, wait until like this, you see? Huh? Kalau dia ada salah apa, sakit lah, macam lah, patah apa lah. Hmm. 难讲的，他现在拿不上了，
要当啊，都不是拿不上了。先了解看起因是什么，先坐下来。这个老师他也知道很怕，没有，现在我知道，你知道哦，你当初你要打他，你要想清楚吗？
对，因为他就是控制不位，他在很多学生面前很大声的说：“结果阿过，是对的。”这样我知道，这个他叫结果阿过。假如是这个结果哦，他当不起这个结果，他不用做结果了，真的这些东西。好像你打到他，改次你打到另外一个同学，打到死的吐血的，很难讲。
我们明白，对吗？也不要这种事情发生。可是因为他，因为。